Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja näiden seuraavien 2 tunnin aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta, josta tänä iltana vastaa Karja Heidi Pöllänen. Lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta psalmista kuin psalmi 25, jakeet 4-5, rukoillaan näin. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Ja sehän on näin, että Jumalan sanaan perustuva rukous on se, joka liikuttaa taivaita, kun se on vaan niin totta, että ilman rukousta ei yksinkertaisesti tapahdu yhtään mitään, niin mennäänkö Kari jälleen rukouksen kautta eteenpäin?
No mennäänpä vaan. Kiitetään taivaanissa Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen verensä voimasta, pelastuksesta, lunastuksesta ja pyhästä hengestä omassa elämässämme. Ja kiitetään siitä, että pyhä henki ottaa ja johdattaa ja ohjaa niin, että tulee taivaan tahdon mukainen ohjelma tänäkin päivänä. Ja kiitämme siitä, että ei tarvitse olla omista nahoista riippuvainen, vaan saa elää johdatuksessa. Se on etuoikeus Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mennäänpä hieman tähän Jumalan sanaan ja mä ajattelin tänä iltana vähän puhua tällaisesta aiheesta kuin Jeesuksen voitosta. Tuolla hebrealaiskirjeen 13. luvussa jakeessa 8 sanotaan näin. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jos me ajatellaan tätä, niin yksikään uskonto ei tarjoa meille syntien anteeksiantoa eikä elämää kuoleman sijaan, eli muutosta meidän vanhaan katoavaan elämään. Ja nämä siunaukset löytyy vain ja ainoastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jos me ajatellaan evankeliumin sanomaa, niin evankeliumin sanoma on todella ainut vastaus ihmiskunnan syntisyyteen ja myöskin meidän ihmisten harhaluuloihin. Ihan sieltä aikojen alusta asti Jumalalla on ollut tosi hyvä suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan. Hänhän aikanaan loi Aadamin ja Eevan ja asetti heidät asumaan yltäkylläisyyden puutarhaan, jossa kaikki, minkä hän oli tehnyt, oli sangen hyvää. Ensimmäinen Mooses 1 jae 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli. Ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, 6. päivä. Luku 2 jae 9. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Adam ja Eeva olivat Jumalan kumppaneita ja saivat kokea hänen hyvyyttään ja täyteyttään. Mutta sitten syntiin lankeemus särki tämän ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Ja tuloksena oli se, mitä me tänäkin päivänä maailmassa nähdään. On semmoinen kaikkinainen sekasorto, jonka keskellä ihmiset sitten yrittää jollakin lailla selvitä päivästä päivään. Ihmiset on turhautuneita sellaisiin tilanteisiin, joihin ei tunnu löytyvän minkäänlaista ratkaisua. Ja kuitenkin Jumalan rakkaus ja hänen hyvä suunnitelmansa on edelleen voimassa kaikkia ihmisiä ja kaikkia kansakuntia varten. Ristin kuolemansa kautta Jeesus avasi ihmiskunnalle oven rajattomaan armoonsa ja myöskin yltäkylläisyyteensä. Kun Jeesus maanpäällisen elämänsä aikana kohtasi ihmisiä, joiden elämä oli täynnä kaikkinaista pahuutta, hän teki heidän elämässään valtavan hengellisen ihmeen. Ja mitäpä sä luulet, että tämä ihme sitten piti sisällään? Hän antoi ihmisille anteeksi. Kohdatessaan kaikkinaisten sairauksien vaivaamia ihmisiä, hän teki fyysisiä ihmeitä ja paransi heidät. Kohdatessaan aineellisessa puutteessa olevia ihmisiä, hän teki aineellisia ihmeitä ja täytti heidän tarpeensa. Johannes 10 ja 10 Jeesus sanoi, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kreikan kielen sana tässä kohden, tuo sana zoe, tarkoittaa, että heillä olisi ikuinen elämä, Jumalan elämä. No, jos me sitten hieman tarkastellaan näitä alueita, mistä tuossa sanankohdassa puhutaan, niin varastaminenhan on jonkun toisen omasta ottamista. Ja juuri näinhän saatana on tehnyt saamalla ihmisten mielet hyväksymään pelon, hyväksymään sairauden ja tappion elämässään. Ja tätä kautta hän on petkuttanut Jumalan runsaat siunaukset monelta ihmiseltä. Tappaminen on tietysti jonkun elämän saattamista ennenaikaiseen päätökseen, ja näinhän vihollinen on tehnyt miljoonille ihmisille sairauksien, onnettomuuksien ja kaikenlaisen väkivallan kautta. Tuhoaminen on sitten jonkun asian arvon pilaamista ja käyttökelvottomaksi tekemistä. Elikkä näin vihollinen on tuhonnut miljoonien ihmisten elämän, joita Jumala olisi tahtonut siunata omalla täyteydellään. Johannes 6 jae 38 sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Eli Jeesus tuli ilmoittamaan ihmiskunnalle Jumalan tahdon, näyttämään sellaisen elämän, jonka hän haluaa antaa myöskin meille. Hän tuli antamaan meidän syntimme anteeksi, hän tuli parantamaan meidän sairautemme ja antamaan kaiken sen, mitä me elämässä tarvitaan. Hän tuli kulkemaan meidän rinnallamme ja hän tuli ympäröimään meidät armolla ja rakkaudella ja laupeudella ja antamaan oman voimansa meidän heikkouteen ja myöskin täyttämään meidän sydämemme omalla rakkaudellaan. Hengellisellä tasolla Jumalan tahto on se, että meillä on rauha ja lepo, että meidän sydämessä on usko ja toivo, että meidän elämässä on rakkaus ja armo. Fyysisellä tasolla hänen tahtonsa on meidän ruumiimme terveeksi tekeminen ja myöskin terveenä pysyminen, eli kaikkinainen fyysinen vahvuus. Aineellisella tasolla hänen tahtonsa sitten taas on se, ettei meiltä mitään puutu, ei mitään, mitä me elämässä tarvitaan. Ei hän ole koskaan luvannut tehdä meistä miljonäärejä, mutta hän on luvannut täyttää meidän elämämme tarpeet. Ristin kuolemalla Jeesus avasi meille oven takaisin yhteyteensä. Toinen korinttolaiskirje 6 jae 18. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra kaikkivaltias. Meissä elävästä Kristuksesta tulee se uusi elämänvoima, joka ei ainoastaan tuo siunauksia meille itsellemme, vaan myöskin meidän oman elämämme kautta muille. Meidän ajatuksilla ja sanoilla on todella valtava voima muokata niin meitä kuin myöskin sitten sitä ympäristöä, jossa me ollaan ja liikutaan, eletään ja ollaan. Eli näitä ympäröiviä olosuhteita. Meidän sanat on sellaisia siemeniä, joita me kylvetään ja ne tuottavat aina myöskin lajinsa mukaista satoa. Ja senpä takia on todella hyvä oppia ymmärtämään se, että mitä Jumala meistä ajattelee ja oppia myöskin ajattelemaan ja puhumaan samalla lailla kuin Jumala meistä puhuu. Silloin me voidaan katsoa elämää tuoreella ja Jumalan innoittamalla asenteella. Joka ikisen ihmisen elämällä on jumalallinen tarkoitus, ja rakkaudessaan Jumala on antanut oman poikansa kaikkien kansakuntien tähden. Jeesus on ristillä maksanut todella kovan hinnan meidän elämästä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6 jae 20. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. 1 Pietari 1 jakeet 18 ja 19. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja Jeesushan oli todella virheetön ja tahraton, eli hän oli synnitön. On totta se, että onnettomuuksia sattuu. Me nähdään meidän ympärillä kaikkinaista sekasortoa, jatkuvasti me kuullaan nykyään huonoja uutisia. Taloudelliset kriisit koettelee yhteiskuntaa kaikkialla, ei vaan tässä meidän omassa maassa. Mutta mä uskon näin, että kun Pyhän Hengen avulla ollaan virittäydytty Jumalan aaltopituudelle, niin hänen ominaan ei vihollinen voi lyödä meitä. Hän, joka on maailmankaikkeuden luoja, haluaa lapsilleen parasta, mitä isä ikinä voi antaa. Jumala ei koskaan rankaise meitä, ei sairauksilla, ei tuskalla, eikä köyhyydellä tai puutteella, vaan hän on antanut meille iankaikkisen yltäkylläisen elämän, ei itsessämme, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Evankeliumihan on meille annettu ilosanoma. Se on pelastuksen ilmoitus siitä, että Jumala todella tahtoo hallita. Tuolla Jesaja 52 ja jakeessa 7 sanotaan näin. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Niin näetkö sä tämän? Kristuksessa me voidaan löytää tie näihin Jumalan siunauksiin. Sen sijaan, että me elettäisiin synnin vuoksi tuomion alla, niin meidän tulee nähdä tämä Jumalan suunnitelma, jonka avulla hän on siirtänyt omaisuudeksemme Jeesuksen Kristuksen elämän, hänen vanhurskautensa ja arvokkuutensa. Sen sijaan, että jäätäisiin hämmennyksen valtaan ja tekemään vääriä ratkaisuja, kompastelle ja sortuen ihan joka ikiseen kuviteltavissa olevaan semmoiseen tappion ansaan, niin meidän tuleekin nähdä Jumalan täydellinen ja yksinkertainen suunnitelma, jonka kautta meidän elämään annetaan uusi suunta ja johdatus. Siunaukset on saatu ja maksettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen ristintyön kautta. Meidän tähden hän häntä haavoitettiin ja meidän sijastamme hän kuoli, meidän sijastamme hänet haudattiin, hän astui alas tuonelaan ja hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja istuu nyt siellä Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella. Kun me sitten tämä kaikki ollaan uskottu, vastaanotettu tieto siitä, että se meidän vanha elämä, langennu syntinen luontomme, kuoli ja haudattiin yhdessä Kristuksen kanssa. Ja miksi? Jotta me voitaisiin tulla osallisiksi siitä hänen ylösnousemuselämästään. Roomalaiskirje 6:4 sanoo, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan, haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Jeesuksen kuoleman hinta siitä, että me päästiin vihollisen orjuudesta takaisin Jumalan perhekuntaan. Kristuksen elämä annettiin lunnaiksi meidän veloista ja siellä ristin kuolemalla hän palautti meidät samanlaiseen asemaan Jumalan edessä, kun aikanaan oli Aadamilla ja Eevalla. Ennen kuin he sitten hylkäsivät sanansa ja vihollinen sai heidät orjikseen. Tuolla ilmestyskirjan 5. luvussa jakeen 9. loppuosassa sanotaan, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista kansakunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ilmestyskirja 1:5. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Markus 10:45. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Ton pelastuksen etuuksia meille tarjotaan Jumalan elävän sanan siemenissä, ja joka ikinen siemen kasvaa Herramme ihmeellistä elämää ja hänen voimaansa. Johannes 6:63 sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Kun me opitaan tuntemaan Jumalan sanaa, niin siitä myöskin sitten tiedetään, mikä on hänen tahtonsa meidän elämässä, niin siellä taivaassa kuin täällä maan päällä. Roomalaiskirje 10:17 sanoo, että usko siis tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. No sitten me voitaisiin ajatella ehkä näin, että mitä hän sitten meissä on, mitä Kristus meissä on läheisessä suhteessa. Ensinnäkin Jeesus on meidän vanhurskautemme. Jeremia 23:6 loppuosa, Herra on meidän vanhurskautemme. Jeesus on meidän rauhamme, kolossalaiskirje 1:20 alkuosa sanoo sen näin, ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Jeesus on myöskin meidän paimenemme. Psalmi 23 ja 1. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Johannes 10, 27. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Johannes 10 ja 5 sanoo tärkeät sanat. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. On todella tärkeää oppia kuulemaan hyvän paimenen ääni. Jeesus on myöskin meidän lääkärimme, hän on meidän parantajamme. Toinen Mooses 15.26 loppuosa, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Jesaja 53, jakeet 4-5 puhuu siitä, että hän maksoi meidän parantumisestaan haavainsa kautta. Jeesus on myöskin meidän lähteemme, Filippiläiskirje 4:19, mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Toinen Korintolaiskirje 8:9, Kristus tuli meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Eli nämä jakeet tarkoittaa sitä, että hän todella pitää huolta siitä, että ne meidän elämän tarpeet tulee täytettyä. Raamattu puhuu myöskin Jeesuksen ystävyydestä, eli Jeesus on meidän ystävämme. Johannes 15, jakeet 14 ja 15. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Jeesus Kristus on myöskin meidän voittomme. Kolossalaiskirje 2:15 sanoo, Kristus riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Kolossalaiskirje 1:13, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Erään käännöksen mukaan sanotaan, hän on siirtänyt meidät valvontaansa ja hallintaansa. Ja kun näissä jakeissa puhutaan hallituksista ja valloista, niin silloin näissä puhutaan näistä pahuuden henkivalloista siellä taivaan avaruuksissa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:8 loppuosa. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. En tiedä, ootko sä koskaan ajatellut, että Jumala ei tahdo meidän milloinkaan taipuvan minkään tappion edessä, kun hänen suunnitelmansa on aina, että hänen yhteydessään, siinä hänen lähellään me ollaan voittajia. Hän on luvannut tuoda meidät aina meidän elämämme taistelujen ja koettelemusten läpi. Vihollinen on tosi ovela. Se soveltaa ihan kaikenlaisia pettäviä menetelmiä, jotta se saisi houkutella Jumalan lapsilta pois heidän oikeutensa. Se juonittelee tuhotakseen Jumalan suhteemme ja se syyttää ja tuomitsee tuhotakseen meidän uskomme, vaivaa meitä kaikenlaisilla alemmuuden ja arvottomuuden tunteilla. No, jos ja kun se sitten epäonnistuu näissä yrityksissä saada meidät epäilemään Jumalan lupauksia, mitä se sitten tekee? Silloin se väittää, ettei nämä Raamatun lupaukset päde ainakaan sinun tai minun kohdalla. Jos meidän sydämet ei ole kiinnitetty siihen Jumalan sanan totuuteen, niin silloin me ollaan alttiita tämän tuhoajan erilaisille taktiikoille. Eli ei ole todellakaan yhdentekevää, minkälaista hengellistä kirjallisuutta me luetaan tai millaisia niin sanottuja saarnoja me kuunnellaan. Ja mitäs mä tällä sitten tarkoitan? Kun kaikki tämmöiset kielteisyyttä henkivät hengelliset kirjat, jotka on ristiriidassa Raamatun totuuden kanssa, ja kaikki uskonnolliset traditiot valaa ihmisiin sellaisia käsityksiä siitä, että tappio onkin menestystä suurempi siunaus. Ehkä sä oot joskus kuullut jonkun uskovan sanovan, että minullapa onkin tämä vaiva tai tämä sairaus annettu, jonka kautta Jumala mua sitten kasvattaa. Voi mikä vihollisen valhe. Kun vihollisen keinoja on myöskin syöttää meille uskoville ajatuksia tämän kielteisyyden ja nöyryytyksen levittämiseksi. Semmoisia yrityksiä syöttää ajatuksia siitä, että kaikki ongelmat, kaikki köyhyys, kaikki sairaudet olisivatkin rakastavan isän lähettämiä niin sanottuja siunauksia, joiden tarkoitus on opettaa meille kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja alistumista, mutta näin ei todellakaan Raamattu opeta. Jumala on kuitenkin antanut omilleen oikeanlaisen tien ihan kaikilla meidän elämän alueilla, ja hänen tahtonsa on se, että hänen lapsinaan, läheisessä suhteessa häneen, me opittaisiin iloitsemaan siitä, mitä hän elämässämme on. Ja ihan rehellisesti sanottuna, niin ainoa tapa, millä hän meitä kasvattaa, on se Jumalan muuttumaton sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Itse asiassa, kun me ajatellaan seurakuntia, niin seurakunnilla on valtava vastuu opettaa Jumalan sanaa, että uskovat oppisivat tuntemaan sen totuuden. Silloin me ei olla kaikenlaisten opintuulien heiteltävinä. Jeesusta kutsutaan pelastuksemme päämieheksi, hebrealaiskirje 2:10, sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Silloin kun me puhutaan pelastuksesta, niin silloin puhutaan Jeesuksen Kristuksen voitosta. Johannes 10:10 loppuosa, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Että meillä todella olisi ikuinen elämä, ei mikä tahansa, vaan Jumalan elämä. Niin näetkö tämän? Jumala loi sinut voittamaan, iloitsemaan ja riemuitsemaan hänessä. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on ollut ja se on tänäkin päivänä Jumalan suunnitelma elämää varten, jonka kautta hän sitten palauttaa kaikki ne siunaukset, joista Aadam ja Eeva aikanaan luopuivat tottelemattomuuden tähden. Jeesus kuoli, jotta me saadaan elää, ja Jeesuksessa Kristuksessa meille on annettu voiton avaimet, eli voitto kaikilla meidän elämän alueella hänessä, hänen lähellään, ei omassa itsessämme. Roomalaiskirje 8:37, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Englantilainen käännös sanoo, me olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Onko sä muuten koskaan pysähtynyt ihan oikeasti ajattelemaan, miten valtava tämä Kristuksen voitto on? Ensimmäinen korintolaiskirje 15:4 sanoo, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Efesolaiskirje 1:20-22, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, joka mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Me voidaan sanoa toisen korinttolaiskirjeen luvun 2:14 mukaan, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa. 1 Pietari 5:8 kehottaa, olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vihollisella ei ole valtaa niellä uskovia, mutta se voi tehdä sen niille, jotka uskovat sen valheisiin. Niille, joilla ei ole tietoa eikä opetusta siitä voitosta, jonka Jeesus on meidän puolestamme voittanut. Sen sijaan, että tartuttaisiin näihin vihollisen valheellisiin ehdotuksiin, niin mä uskon näin, että meidän tulee oppia vastustamaan sitä Jumalan sanan totuudella. Olla ja elää siinä alamaisuussuhteessa Jumalaan, kuin myöskin sitten Jumalan asettamaan välilliseen auktoriteettiin, niin meidän perheissä, perhekunnissa kuin seurakunnissa. Ja myöskin tähän yhteiskuntaan voisi tässä viitata. Jumalan sana on se ase, jolla me käydään vihollista vastaan. Jesaja 54:17 sanoo, jokainen ase, joka on valmistettu sinun varallesi, on oleva tehoton, ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijan perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra. Ja näinhän se on. Vihollisen vainoavat henget houkuttelee ja painostaa ihan väsymättä kristittyjä. Yrittää pettää ja huiputtaa, kylvää kaikkinaista eripuraisuutta, kiusata meidän ruumiita kivuilla ja sairauksilla ja mieliä Jumalan sanasta poikkeavilla kielteisillä ja epäilyksiä herättävillä ajatuksilla. Meidän uskovien tehtävä on vastustaa perkelettä. Ja millä? Aina vaan Jumalan sanan totuudella. Filippiläiskirje 4:8. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Roomalaiskirje 12:2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli ristintyön kautta Jeesus on todella voittanut nämä pimeyden vallat, ja häneen uskomalla, hänet vastaanottamalla, hän on todellakin myös meidän voittomme. Eli Kristus meissä ja me hänessä. Niin näetkö sä, minkälainen suoja meillä on Kristuksessa? Roomalaiskirje 6:16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Jumalahan on antanut omilleen vapaan tahdon päivittäin elämän erilaisissa tilanteissa. Me sitten ihan itse päätetään, että ketä me elämällämme tahdotaan palvella. Meidän ei koskaan tarvitse pyytää Jumalaa pitämään antamia lupauksia tai sitten, että me pyydettäisiin häntä antamaan sellaisia siunauksia tai lahjoja, jotka on jo valmiina meitä varten. No, mitäpä sä sitten luulet, että me tarvitaan? Mä uskon näin, että meidän tulee oppia sovittamaan niin meidän rukouselämä kuin koko muu elämä yhteen raamatullisten tosiasioiden kanssa. No sitten voidaan kysyä näin, että onko se meille ihmiselle mahdollista? Ja tähän olisi lyhyt ja yksinkertainen vastaus, että ei. Se ei ole meille ihmiselle itsestämme mahdollista, vaan se on mahdollista vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla ja hänen kanssaan. Elikkä elämä hänen läsnäolossaan. Ja mitä se sitten on? Yksinkertaisesti sen voisi sanoa näin, että elämä hänen läsnäolossaan on elämää hänen kanssaan tässä ja nyt. Niin kuin tuolla jo aikaisemmin mainitsin, niin Jumalan ihmiselle antaman valinnanvapauden mukaan me itse sitten valitaan, että ketä me tässä elämän arjessa uskotaan. Uskotaanko me näitä vihollisen valheita vai uskotaanko me Jumalan sanan totuutta? Psalmi 17:4 sanoo, mitä ihmiset tehköötkin, sinun huultesi sanassa minä pysyn ja kavahdan väkivaltaisen teitä. Ensimmäinen Mooses 3:4. Niin sieltä me voidaan lukea, miten Aadam ja Eeva uskoivat vihollisen valheita Jumalan sanan asemasta. Ja he pettivät näin Jumalan luottamuksen. Se oli syntiä silloin ja se on sitä tänäkin päivänä. Vihollisessa ei todellakaan ole totuutta. Se on kaiken valheen isä, jotenkaan hyvä kasvaa Kristuksen voiton tuntemisessa, ettei meitä petetä. Efesolaiskirje 4:14. Sanoo, ettemme enää olisi alaikäisiä, englantilaisen käännöksen mukaan lapsia, joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Uskovina meidän tulee tehdä hänen totuutensa tunnetuksi. Jos me ajatellaan tätä maailmaa, niin kääntymätön maailma on todellisella tuuliajolla ilman toivoa, ilman Jumalaa. He voivat vapautua vihollisten hallintavallasta vain ja ainoastaan, jos me Herran omina kerrotaan heille Jumalan rakkauden suunnitelmasta, Jeesuksen voitosta ja sitten myöskin oman elämämme kautta vaikutetaan niin, että maailma ihan oikeasti voisi nähdä meissä Jeesuksen. Eli ei ainoastaan sanoilla, vaan aivan koko elämämme kautta, niin kuin Pyhä Henki meitä kulloinkin kehottaa. No sitten me voitaisiin ajatella, että minkä ihmeen takia on sitten niin tärkeää, että uskovat kertovat Jeesuksen voitosta ja ovat Kristuksen kirjeinä maailmalle. Tähänkin löytyy tosi yksinkertainen vastaus sieltä Raamatusta. 1 Timoteus 2:3-4. sanoo sen yksinkertaisesti ja lyhyesti, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala odottaa omiltaan tänä päivänä kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Uskollisuus on valmiutta uskoa evankeliumiin niin, että me ollaan valmiita kertomaan siitä muillekin, rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Kyllähän se vihollinen näilläkin alueilla yrittää laittaa kapuloita rattaisiin ja sen takia meille on annettu sota-asu, johon päivittäin on hyvä pukeutua. Efesolaiskirje 6 jakeet 13 ja 15 puhuu sota-asusta näin. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Jae 16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli toi uskon kilpi on Jumalan lupausten esillä pitämistä silloin, kun vihollisen nuolet lentelee meidän ympärillä. Jae 17 jatkaa, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ajattele, tosi mahtavan sota-aseen Jumala on omilleen antanut, ettei meiltä viedä sitä voittopalkintoa, joka Jeesuksessa Kristuksessa on ihmiskunnalle lahjoitettu. Jos me ajatellaan Paavalia, niin aikanaan Paavali oli tosi hyvin selvillä, miten elintärkeää oli tuntea Jumalan pelastussuunnitelma ja myöskin tietää, mitä tämä pelastus merkitsee ja tuntea Jumalan sana. Ja mä uskon näin, että uskovina meidän tulee myöskin tunnistaa itsemme Raamatun kirjoituksista. Jeesushan aikanaan tiesi tasan tarkkaan, kuka hän on. Luukas 24:27 sanoo, ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. No tänä päivänä mä uskon näin, että hänen ominaan meidän tulee tietää, keitä me olemme Kristuksessa. Johannes 17:23 sanoo, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Mitä me sitten voidaan itsestämme tietää Jumalan sanan perusteella? Me voidaan tietää, että meidät on siirretty kuolemasta elämään. 1 Johannes 3:14 puhuu tästä. Me tiedämme, mitä Jumala on meille lahjoittanut Kristuksessa. 1 Korinttolaiskirje 2:12. Sanan kautta me tunnemme Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. 2 Korinttolaiskirje 8:9. Tunnemme Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Efesolaiskirje 3:19. Ja tunnemme hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman. Filippiläiskirje 3:10. Eli kirjoitusten perusteella me tiedetään, ettemme ole millään katoavaisilla, emme hopealla emmekä kullalla lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja 1 Pietarin kirje luku 1 ja jakeet 18 ja 19 tästä puhuu. Sanan tuntemisen kautta niin meidän uskomme ei järky vihollisen ovelien juonien tai sitten valheiden edessä, vaan me kyetään vastustamaan sitä. Ja miksi sitten näin? Koska meidät on varustettu sillä hengen miekalla, ja hengen miekkahan on Jumalan muuttumaton sana. Ajattelepa hetki näin, kun meidän sydämissä on tietoisuus siitä, ettei me voida ilman taivaan johdatusta elämämme arjessa selvitä yhtä ainutta päivää, vaan Pyhän Hengen kanssa rukouksessa, sanan tutkimisessa, sydämen kiitoksessa ja ylistyksessä lähdetäänkin liikkeelle joka ikiseen uuteen päivään. Ja kun vihollinen sitten yrittää hyökätä meidän elämän ylle näillä valheen kaikilla voimilla, niin mitä se joutuu kohtaamaan? Silloin sen täytyy kohdata meidän Herramme, eli hänet, joka asuu meidän uudesti syntyneen sydämemme valtaistuimella. Kristus itse elää meidän sydämissämme, Kristus meissä ja me hänessä. Niin voi mikä valtava voitto tässä on. Ei ollakaan enää häviäjiä elämämme erilaisissa taisteluissa. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 jae 57 sanoo, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ilmestyskirja 12.10. Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljeemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Jakeen 11 alkuosa jatkaa, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Johannes 10 ja 10 hän puhuu tästä Jeesuksen meille antamasta yltäkylläisestä elämästä. Hän taisteli meidän taistelumme ja voitti meille hänen voittonsa, joka on nyt sitten myöskin meidän voittomme ilman omia ansioita, ilman omia tekoja ja yrityksiä. Siellä ristillä saavutettu voiton tähden sitten vihollisen hallintavalta meihin nähden on päättynyt. Vielä tähän loppuun voisi sanoa ehkä näin, että jos ja kun vihollinen pommittaa meitä valheellisilla syytöksillä ja tappion uhkauksilla, niin muistetaan silloin, että meidän Herramme ja vapahtajamme on meidän voiton lippumme. Yksi Jeesuksen lunastusnimistä on, hän on meidän lippumme. Eli Kristus meissä ja me hänessä, läheisessä suhteessa yhdessä Jeesuksen kanssa, me ollaan voittajia. Aamen.
Näin. Vaihdoimme välillä vähän puhujapaikkaa ja eipä siinä mitään, mennäänpä sitten asiaan. Ja jos sinä haluat kenties lisää uskoa elämässäsi, niinpä sinun on sitten tultava, voisi sanoa näin, että Jumalan mieheksi tai naiseksi. Ja siirryttävä sitten vastaanottamaan Jumalan sanan neuvoa ja elämää sen neuvon kautta. Ja Raamattu sanookin meille, että uskon tulevan kuulemisesta ja kuulemisen Kristuksen sanan kautta Roomalaiskirjeen 10.17 mukaan. Näinhän se on. Jumalan sana tuo meille lisää uskoa. Eli mitä enemmän haluamme, se enemmän sitten vaan sanaa elämää. Ja tässä jakeessa on kaksi vastausta, voisi sanoa. Usko tulee siis kuulemisesta. Sitten tämä jae vastaa myös, mistä kuuleminen tulee. Ja sehän sanoo, mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja tässä on hyvä Raamatun neuvo nykyajan uskovalle myöskin. Se on ollut jo neuvona lähes 2000 vuotta. Niin me tarvitsemme tällaisia raamatullisia neuvoja. Niinpä me teemme hyvin elämässämme, jos otamme sitten vakavasti nämä raamatulliset neuvot. On tärkeää kuulla Jumalan sanaa, mutta vieläkin tärkeämpää on, että me todella kuuntelemme sitä, mitä me kuulemme. Eli meidän tulee kiinnittää Jumalan sanaan koko huomiomme ja pitää sitä myöskin tärkeänä omassa elämässä. Sillä Jeesus kehoittaa meitä erityisesti olemaan hyviä kuuntelijoita, kun hän sanoo siellä Luukkaan evankeliumin 8. luvussa jakeessa 18. Tarkatkaa siis, miten kuulette, jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsestään olevan. Jeesus oli juuri opettanut kylväjävertauksen siellä Luukas 8 jakeessa 11-15 ja sanonut, että hyvä maaperä niin kuuli sanan ja voisi sanoa, että kuuli sanan rehellisesti hyvällä sydämellä ja piti siitä kiinni. Kyse ei ollut siitä, että kun kuulemista voi olla passiivista, vaan kyse oli tästä aktiivisesta kuulemisesta, johon kuului myöskin toiminta. sen mukaan, mitä kuulee ja mitä Raamattu neuvoo, Raamattu käskee, niinpä hyvä maa menestyi ja tuotti sitten hedelmää. Ja sitten hän myöskin jatkaa sanoen, tai itse asiassa Jeesus sanoi, että tarkatkaa siis, miten kuulette, että jos sinulla on, niin sen kautta elämä muuttuu sitten hyväksi maaperäksi. Mutta jos ei ole, niin otetaan sekin pois, mitä me luulemme, että meillä on. Näinhän se Raamattu neuvoo ja opettaa. Raamattu kertoo myöskin eräästä naisesta, joka sitten parani pitkäaikaisesta vaivastaan. Ja millä tavalla? Sillä tavalla, koska hänellä oli kyky todella kuunnella sydämellään sanaa. Ja tästä naisesta Raamattu kertoo, että hän on verenjuoksutautia sairastava nainen. Ja nainen oli kuullut Jeesuksesta, joka sitten paransi ihmisiä. Ja nainen toimi kuulemansa mukaan ja alkoi etsimään Jeesusta. Ja hänen uskonsa auttoi häntä kulkemaan jopa sitten väkijoukon läpi ja koskettamaan uskolla sitten Jeesuksen viittaa. Ja jos ajatellaan tätä tilannetta, niin sen aikainen Jumalan laki kielsi häntä koskettamasta ketään menemästä ylipäänsä ihmisten keskelle tuommoisen sairauden johdosta. Ja Markus kertoo tästä naisesta evankeliumistaan sanoen, että Markus 5 jakeessa 25, myöskin jakeessa 27, ja siellä sanotaan näin. Siellä oli myöskin nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut veren vuotoa. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa. Niin uskon henki vapautui tässä naisessa ja hän sanoi, että jos minä vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, niin minä paranen. On mielenkiintoista, kun katselee kreikan kielestä, mitä kreikan kieli sanoo tuossa tilanteessa, niin kreikan kielinen teksti sanoo, että sanoo naisen sanonneen jatkuvasti, minä tulen terveeksi, minä tulen terveeksi. Ja näin hän hoki ja piti katseen tuossa tilanteessa, että Jeesus on hänelle vastaus. Ja hän oli päämäärätietoinen uskonsa suhteen. Kun hän sitten puhui, niin tuolla tavalla niin hänen uskonsa vapautui ja naisen usko sitten teki sen, että hän parani. Ja Jeesus todisti myöskin naiselle, että hänen uskonsa on parantanut hänet jakeessa 34. Ja hänen uskonsa tuli niin siitä, että hän kuunteli puhetta Jeesuksesta. Ja näinhän se on. Usko vaatii toimintaa, niin kuin näemme tuo ja naisen elämässä. Ja uskosta puhuminen on välttämätöntä, kun me puhumme uskoa. Niin silloin me puhumme myöskin Kristuksen sanoja. Ja se kasvaa ja lisääntyy elämässämme. Näin se on tarkoitettu. Ja sen tarkoitus on juurtua meidän sydämiimme Jumalan sanan lupauksiin. Nyt on kyse Jumalan sanan lupauksista, kun me luemme sanaa ja näemme siellä lupauksia. Ja meidän tehtävämme on lukea ja puhua tätä totuutta elämäämme. Silloin se pääsee juurtumaan. Jos sä puhut epäilystä, niin tottahan siellä sitten epäilys kasvaa elämään. Ja silloin se kasvaa uskon kustannuksella meidän elämäämme, joten niin, älä anna sinun sanojesi olla Jumalan sanojen niin vastaisia. Tai voisi sanoa, että Jumalan sanoja tärkeämpiä omassa elämässä. Näemme myöskin sieltä sananlaskuista näihin liittyvää luvusta 21 jakeesta 23. Ja siellä sanotaan, joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistukselta varoo. Eli toisin sanoen, uskosi lähtee sinun hengestäsi. Mutta jos emme sitten varo sanojamme, niin henkemme voi jopa ahdistua. Raamatun niin sanan näkeminen on, niin kuin Raamatussa sanotaan, että niin, niin Jaakobin kirjeessähän meille sanotaan, että meidän tulisi puhua sydämissämme, uskoa sydämissämme. Ja hänhän sanoo siellä omassa kirjeessä, että jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Jaakob 1:26. Elikkä ihminen voi suullaan tehdä tyhjäksi Jumalan ajatuksia ja aivoituksia ja lähtee jopa elämään tällaista turhaa Jumalan palveluselämää. Turha Jumalan palvelus syntyy vääristä sanoista ja väärät sanat syntyy siitä, että me korvaamme elämämme omilla sanoilla Jumalan sanan sijaan. Jeesus sanoi siellä Matteus 12 jakeessa 36-37, mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, mitä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, sanoistasi sinut julistetaan syyllisiksi. Ja turha sana, se tarkoittaa, että se on tehoton sana elämässämme. Monet sellaiset sananvastaiset sanat ovat tehottomia elämästä, jotka eivät sitten toimi meidän hyväksemme, vaan sinun sydämesi, sydäntäsi vastaan ne toimivat. Katsos, Jumalan sanan tarkoitus on mennä sydämeen. Me voimme puhua myöskin sellaisia, että ne tulee sydäntä vastaan. Siksi kristitylle ei ole yhdentekevää, miten hän puhuu. Sananlaskujen 16 ja 9 sanoo hyvin mielenkiintoisella tavalla. Se sanoo nimittäin näin, että ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä. Sydän eli meidän henkemme aivoittelee sen toimivan kristillisen Jumalan tien. No, eräs käännös sanoo, tai eräät useammatkin käännökset sanovat, että ihmisen sydän suunnittelee hänen tiensä. Aivoittelee tai suunnittelee, aivan sama. Ja tämä verenjuoksua sairastava nainen, niin hänen sydän aivoitteli hänen tiensä Jeesuksen luokse. Ja uskossa on se taipumus, että me otamme vastaan taivaan avulla. Ja taivaan apu on kirjoitettu Jumalan sanaan. Ja sananlaskujen 18:21 sanookin meille, että kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Ja meidän tulisi valita elämää. Eli puhua Jumalan sanaa elämämme tilanteisiin, silloin me valitsemme elämää. Sananlaskujen 10 ja 11 sanookin meille, että vanhurskaan suu on elämän lähde. Eli näin se pitää olla. Pidämme Jumalan sanaa yllä, puhumme sitä, niin suumme on elämän lähde. Eli meidän sanojemme tulee myöskin johtaa uskon alkajan ja täyttäjän luokse. Se on se päämäärä. Aivan niin kuin tuon verenjuoksu tautia sairastavan naisen elämä teki. Ja Raamattuhan sanoo meille toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 13. Koska meillä on sama uskon henki niin kuin kirjoitettu on. Minä uskon, sen tähden minä puhun. Niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme. Eli Jumalan totuuksien puhuminen on meille, tai tulisi olla luonnostaan se tekijä, jota me harrastamme. Me emme koskaan voi tulla Jumalan miehiksi ja naisiksi ennen kuin Jumalan sana hallitsee meidän sydäntämme. Silloin se hallitsee myöskin meidän mieltämme, tahtoamme, tunteitamme. Ja tämä on se tarkoitus, että sana ei pelkästään jää sydämeen, vaan se myöskin täyttää meidän mielemme, tahtomme ja tunteemme. Ja siksi me uudistamme mieltämme tutkien Jumalan sanaa, sanaa, joka on hyvää, otollista, Jumalan tahdonmukaista, ja puhumme sitä, sillä sydämemme aivoittelee meidän tiemme, niin kuin luimme tuosta sanalaskujen 16-19, joka sanoi, että ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä. Tämä on se suunta, mitä Jumala ilmoittaa sanassaan elämällemme, niin on syytä sitten puhua hänen sanansa. Jos me haluamme niin, että meidän usko on toimiva, niin meidän on itse asiassa jatkuvasti puhuttava sitä, mitä meillä on Kristuksessa. Ja siten me voimme myöskin tarkata elämässä, mitä kuulemme ja miten me toimimme ja miten me elämme. Eli sanalla me tarkkaamme, missä mennään ja miten mennään. Eli me teemme hyvin, jos me puhumme Jumalan sanaa, silloin se menee taivaan tahdonmukaisesti elämäämme nähden. Ja sana on ratkaiseva uskova elämässä, sillä sinun on puhuttava Jumalan kieltä itsellesi ja elämällesi, jos aiot sitten elää taivaan tahdonmukaisesti. Paavalihan neuvoi siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 23-24, että tulee uudistua mielensä hengeltä ja pukea ylle uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja hän antaa sitten ohjeet, kuinka se tehdään, kun hän sanoo, että uudistukaa mielenne hengeltä. Ja uuteen ihmiseen pukeutuminen se todellakin tapahtuu mielen uudistuksen kautta. Jos meillä on vanha mieli ja vanhat ajatukset, vanhat puheet, niin ei ole silloin pukeutumisen kykyä. Sinun täytyy pukea yllesi uusi ihminen, joka on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Totuus on Jumalan sanaa ja se on todella vanhurskasta meidän elämässä. Siihen meidän on pyrittävä. Se on meidän elämämme suunta ja tarkoitus. Silloin Jumala voi toimia meidän hyväksemme. Sinun ei tarvitse tehdä niin uudesta ihmisestä, vanhuskasta, vaan pukea se yllesi. Yllesi sä voit pukea sen, kun sä katsot, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa, Kristuksessa, katsot sen kirjoituksessa, puhut sitä elämääsi, tuot sen elämäsi kautta esille. Ja näemme myöskin, kuinka Jaakob luvussa 1, jakeessa 21 sanoo, pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Ja uudesti syntyneen Jumalan lapsen täytyy jatkuvasti uudistaa siis mieltään. Tämä on meillä jatkuvaa elämää, että me elämme sanasta, puhumme sanaa. Jaakob sanoo, että Jumalan sanan sävyisä vastaanottaminen tarkoittaa sanan ottamista vastaan sävyisesti. Ja silloin niin tällä istutetulla sanalla on kyky pelastaa, vapauttaa, eheyttää, tehdä sieluistamme eheitä. Jaakob kutsuu Jumalan sanaa niin istutetuksi sanaksi. Sana ei toimi ennen kuin se istutetaan sinun sisimpääsi. Tämä täytyy meidän mieltää. Ymmärtää, että sana ei voi toimia ennen kuin se on istutettu meidän sisimpään eli sydämeen. Ja se on istutettu parhaiten sillä, että me tunnustamme kaiken sen hyvän, mikä meillä on Kristuksessa. Sillä Jumala tulee niin vastaa meitä silloin, kun me pidämme hänen sanastaan kiinni. Silloin hänen sanansa alkaa tuottaa uskoa meidän elämässämme. Joten meidän tulee tarkata, mitä me kuulemme ja miten me kuulemme. Ja niin kuin Jeesus meille kehoitti tässä Luukkaan 8 ja 18. Jumala muuttaa ajatuksiamme omilla ajatuksillaan ja hänen ajatuksensa ovat hänen sanansa. Tämä on hyvä meidän ymmärtää. Josta seuraa se, että mitä enemmän ajatuksesi ilmentävät hänen ajatuksiaan, niin sitä kykenevämpiä me olemme sitten täyttämään Jumalan suunnitelmaa elämäämme nähden. Ja siksi me otamme Jumalan sanaa ja toimimme sen mukaan ja toistamme sitä elämässämme, jotta sitten Jumala saa sanotuksi meidän kauttamme tahtoaan meidän elämäämme. Tämä on tarkoitus. Ja Jumalahan sanoo sanassaan meistä niin hyviä asioita. Meidän on syytä oppia toistamaan ja tunnustamaan se ääneen, mitä hän sanoo näitä hyviä asioita meistä. Ja niin me sitten vahvistamme Raamatun totuuksia omassa elämässämme. Tämä on meidän tehtävämme. Ja kun teemme näin, niin puhumme silloin Jumalan kieltä meistä. Ja meissä. Ja silloin kielemme ja ajatuksemme tulevat sopusointiin niin hänen kielensä ja hänen ajatuksiensa kanssa. Ja tämä on se päämäärä, mitä taivas tahtoo meidän elämään. On viisasta antaa niin meidän henkemme muodostaa todellista tietoa, joka on sitten tullut Jumalalta ja Jumalan sana on aina tullut Jumalalta. Näin se on tarkoitettu. Siksi me annamme sitä myöskin muodostua meidän elämässämme, uskomme sydämissämme Jumalan sanaa, puhumme sitä, tuomme sitä esiin, elämme siitä, koska Jumala on sitoutunut toimimaan meidän hyväksemme sanansa mukaan. Ja sitähän Jeesus puhui myöskin tuossa Luukkaan evankeliumin 8. luvussa. Me pysymme siinä, mitä niin kristinuskosta sanotaan. Ja kristinuskostahan yleisesti sanotaan, että se on suuri tunnustus. Ja näemmekin täällä hebrealaiskirjeen 4.14. kehoituksen, jossa sanotaan, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. On mielenkiintoista, kun katsoo kreikan kielestä tätä, niin siellähän sanotaan, pitäkäämme kiinni samaan asian sanomisesta. Siis sen, mitä Jumala sanoo meistä. Meidän velvollisuus on siis pitää kiinni tuosta totuudesta. Me kylvämme elämäämme Jumalan sanaa, annamme siten, uskomme sitten kasvaa ja aikanaan sitten saamme niittää sen mukaista satoa ja hedelmää omassa elävässä. Mutta ei koskaan ilman kylvämistä. Meidän täytyy olla aktiivisia sanan tekijöitä elämässä. Näemme myöskin sananlaskuissa 18 jakeessa 21. Siellähän sanotaan, kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Ja minkälaista hedelmää me sitten rakastamme, tämä on hyvä meidän itse kunkin miettiä. On toisia, jotka rakastavat elämän hedelmää, on toisia, jotka rakastavat kuoleman hedelmää. Eli puhuvat tuota kaikenlaista höpöä, joka ei edistä heidän uskoelämänsä kasvua. Me päätämme joko elämän hedelmää tai kuoleman hedelmää. Elämän hedelmä on parasta, mitä meille on varattu. Ja Jumala on tehnyt sinun suustasi välikappaleen, joka saa Jumalan sanan toimimaan hyväksesi. Ja se on elämän hedelmää. Sitä meidän tulee sitten rakastaa, sitä meidän tulee puhua, siitä meidän tulee elää. Raamattu on täynnä tapauksia, joissa sitten puhuttu sana sai uskon toimimaan. No, katsomme vaikka vanhan liiton Joosuan elämää. Nopeassa läpileikkauksessa Joosua oli ollut Mooseksen niin sanottu oikea käsi ja useiden vuosien ajan. Ja kun Mooses ja hänen aikansa tuli täyteen, hän kuoli pois tästä maailmasta, Jumala sanoi Joosualle, että hänen oli nyt johdatettava kansa perille luvattuun maahan. Ja tilanne näytti Joosuan silmissä aika heikolta, kun hän oli tottunut nojaamaan toisen elämään ja kuuntelemaan ja tekemään ja toimimaan toisen elämän mukaan. Joten hänen täytyy sitten ottaa uusi asenne. Ja niin hän ottikin uuden asenteen Jumalan sanan suhteen ja laittoi sen käytäntöön omassa elämässä. Joosua alkoi menestymään kaikessa elämän tilanteessa, alueessa, jota hän sitten elämässään tuli kohtaamaan. Ja juuri tuon Jumalan sanan käyttöönoton johdosta. Ja niinpä alkoi Joosuan hengenelämä, menestyä, perhe-elämä, talouselämä, johtaminen. Ja ne alkoivat kukoistaa hänen elämässä, koska hän tutki ja puhui Jumalan sanaa elämäänsä. Ja Raamatussa oli siihen aikaan kirjoitettu vain 5 ensimmäistä kirjaa, mutta Joosua oli uskollinen niitä kohtaa, mitä hänellä oli. Ja hän menestyi niille. Ja jos ajattelemme Joosuan ikää, niin hän oli 80-vuotias, kun hän sitten astui Israelin johtoon. Ja kuitenkin useat ihmiset tänä päivänä sanovat, että jos on yli 50, niin sitten ollaan elämäehtoa puolella monet syyttävät itseänsä ja ratsastavatkin sille, että kun on ikääntynyt, niin sitten ei tarvitse niin kauheasti muistaa ja elää sitten Raamatun neuvon mukaan. Ja kuitenkin niin meidän täytyy muistaa se, että Raamattuhan sanoo, että uuden liiton usko vaan sanoo Pyhän Hengen, joka muistuttaa meitä kaikesta. Se ei nyt aivan ole sidottu tähän, että ollaan yli 50-vuotiaita, että meillä on sitten alkaa semmoinen vapaamatkustajan elämänmuoto, ei. Ja Joosuhan todisti sen, että aivan hyvin 80 vuotta täyttänyt voi toimia Jumalan sanan pohjalta, olla johtotehtävässä ja niin edelleen. Ja on näin, että arvostetut sananopettajat, niin heidän mielipiteensä tässä maailmassa on se, että jopa yli 50 niin on vasta kypsä sitten johtajuuteen ja käyttökanavaksi. No, tästä sanonnasta saa jokainen tehdä mielipiteensä ja päätöksensä. Kyllä mä uskon sitä, että nuoremmatkin sen voi tehdä, kun pysyvät Jumalan sanan periaatteissa, mutta myöskin se, että vanhemmatkin voivat sen tehdä, kun pysyvät Jumalan sanan periaatteessa. Joosua on siinä hyvä esimerkki. 80 vuotta täyttäneenä hän teki tehtävänsä. Jumalan sanan puhuminen ja mietiskely niin antoivat Joosualle suunnattomat, voisi sanoa sotilaalliset voitot, elämä luisti ja elämä meni Jumalan tahdon mielen mukaisesti. Muistat varmaan tuo Jerikon muurien sortumisen tilanteen ja tämä johtui siitä, että Joosua kuuli Jumalan neuvon. Kierrätte 6 päivää. Hiljaisesti kaupungin ympäri 7. päivänä sitten niin huudatte Jumalan kehoituksen mukaan. Näinhän se Joosua 6:16 sanoo. Ja tämä oli Jumalan neuvo Joosualle. Joosua noudatti sitä ja voi sanoa, että ihme tapahtui sitten näissä Jumalan tahdon mukaisissa asioissa. Ja ihmiset todellakin huusivat kuuliaisena Jumalan ohjeelle ja aivan hyvin voisi sitten vähän pyöristää ajatusta ja sanoa, että sinä voit myöskin tehdä samoin, voit huutaa huolesi pois niin, että sitten huolten muurit sortuvat omassa elämässäsi. Tämäkin on mahdollista. Ja kun niin Israelin kansan vaellus oli sitten ohi. Maa oli jaettu, oli vallotettu, niin Joosuan kirjan 19. luku jae 49 jae 50 sanoo, kun israelilaiset olivat saaneet jaetuksi maan sen rajoja myöten, antoivat Joosualle, Nuunin pojalle, perintöosan keskuudessaan. Herran käskyn mukaisesti he antoivat hänelle sen kaupungin, jota hän pyysi. Ja sanassahan sanotaan, että tuo kaupunki oli Timnat Serahin Efraimin vuoristossa. Ja sanahan sanoo sitten, että hän rakensi uudelleen kaupungin ja asettui sinne asumaan. Ja mielenkiintoista on, että tuo Timrat-Serah-nimi tarkoittaa kaksinkertaista osaa. Ja Jumala piti siitä huolen, että Joosua todellakin saisi, mitä hän halusi elämästään ja runsaana, koska hän oli sitten uskollinen Jumalan sanan periaatteelle ja hän sai kaksinkertaisen osan elämässään. Niin myös meille on varattuna niin elämän totuuksia runsaana, kun elämme Jumalan tahdon ja sanan mukaisesti. Ja meillehän sanotaan sanotaankin siellä hebrealaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 23, että pysykäämme järkähtävättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jos teemme samoin kuin Joosua, niin Jumala on meillekin uskollinen ja saamme myöskin hyvän osamme. Ja sinä et välttämättä saa sitä osaa yksinomaan, mitä sitten halajat, vaan myöskin sen osaa, mitä Jumala halajaa sun elämäänsä. Ja kun me puhumme Jumalan sanaa elämäämme, me tunnustamme sitä, mitä me uskomme olevamme Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä on meidän elämämme päämäärä. Ja kieli on väkevä voima sinun elämässäsi. Näin se on tarkoitettu. Ja sitä voidaan käyttää joko hyvään tai pahaan. Ja meillä on sen todellakin merkitys, miten me sitten käytämme kieltämme. Sananlaskujen 12.18 sanookin, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Niin anna lääkkeen virrata elämääsi silloin, kun sä lääkettä tarvitset. Saatana voi käyttää negatiivisia sanoja niin voittaakseen elämäämme, mutta hyvä uutinen on se, että sinun sanasi voivat voittaa saatanan, kun ne ovat Jumalan sanaa. Näinhän Raamattu todistaa. Ja ilmestyskirjassa me näemme, ilmestyskirja 12 jakeessa 11, että sehän sanoo, että Jumalan lapset ovat voittaneet hänet siis karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eli voittomme, niin pahan hyökkäyksistä, niin se on suumme kautta tuleva Jumalan sana. Näinhän se sana todistaa. Ja onhan se totta, että jokaisessa kirjassa, jonka lopputulos, monta kertaa kun otetaan romaani tai joku käteen, niin joskus nuorempana, kun niitä lueskeli, niin katseli sinne loppuosaan, mitenkä täällä sitten kirjan päähenkilölle kävi. Vilkasi vähän sieltä ja näinhän se on Raamatussakin. Raamattukin puhuu siitä, että että useille on käynyt hyvin. Useille Raamatun henkilöille se puhuu myöskin monista henkilöistä. Se puhuu myös meistä, Jumalan lapsista, ja sanoo, että he ovat voittaneet karitsan veden ja todistuksen sanan kautta. Ja näin näkee Jumalan sanaa. Ja nyt vain kysymys kuuluu, että haluammeko nähdä aivan samoin kuin Jumalan sana näkee meidän elämäämme. Jos haluamme, niin me pidämme kiinni sanojen merkityksestä, eli puhumme samoja asioita, joita Jumala puhuu sanassaan meidän elämäämme. Jos meillä on sama uskon henki, niin kuin kirjoitettu on, niin minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja siksi puhumme. Näinhän sanoo toinen korintolaiskirjeen 4 ja 13. Niin tehkäämme sen neuvon mukaan, sillä Jumala valvoo meidän sanaamme elämässämme tehdäkseen meille sen mukaisesti. Näinhän Jesajan kirjan luku 55 ja 11 lupaa. Ja hänhän sanoo myöskin Jeremian kirjan luvussa 1 ja jakeessa 11, että hän valvoo sanaansa elämässämme toteuttaakseen sen. Ja me pidämme huolta omalla suullamme, että hänellä on toteutettavaa meidän elämässä. Kristinuskosta sanotaankin, että se on suuri tunnustus. Niinpä se myöskin tunnustaa sitä, mitä Jumala sanoo sanassaan tehneen meidän puolestamme Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sinä pelastuit tulit elämään sen kautta, että tunnustit Jeesuksen elämäsi Herraksi. Niinhän siellä roomalaiskirjeen 10:10 sanoja suosittelee, kun se sanoo, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja jokainen meistä, joka on Jeesuksen oma, on halukas, jos hän vaeltaa Kristuksessa, niin pitämään kiinni Jumalan sanasta ja tuosta tunnustuksen periaatteesta. Ja niin kuin tuo hebrealaiskirje 4:14 sanoi siellä kreikan kielessä, pitäkäämme kiinni saman asian sanomisesta, samaan mitä Jumalan sana sanoo. Me siis täytämme elämämme hänen sanansa lupauksilla, ja se on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Ja kuuliaisuus on oikeastaan vaatimus voitokkaalle kristityn elämälle. Sillä ilman kuuliaisuutta Jumalan sanalle ei ole kunnollista alamaisuutta Jumalalle. Ja ilman kunnollista alamaisuutta Jumalalle ei ole kunnollisia rukousvastauksiakaan elämässä. Niin me tarvitsemme tämän kaltaista kuultua ja niin sanan toteuttamista meidän elämässä. Ja tämä on toimivan uskon edellytys. Näin tällä kertaa. Aamen.
Kaikki mitä puhuit tuossa, niin on kyllä todella tärkeää, koska se on äärettömän tärkeää, mitä me suustamme ulos lasketaan, koska kyllä meidän suun sanoilla on valtava merkitys.
Näin on, ja tosiasia on se, että kun tunnustat sanaa, niin vahvistat sitä, mihin sä uskot, ja todistat sitä, mitä sä tiedät, ja todistat sanan totuudesta, jonka sitten olet omaksunut. Meidän täytyy oman suumme kautta tuoda esille se, mitä me ollaan omaksuttu täältä Raamatun kansien välistä. Näin se vaan on.
Olisi hyvä varmaan oppia todella siihen, kun me ajatellaan, että mitä Jeesus vastasi siellä kiusauksessa ollessaan perkeleelle, joka lupasi hänelle kaiken maailman rikkaudet ja vaikka mitä, jos Jeesus olisi suostunut siihen hänen houkutuksiinsa, niin hänhän vastasi aina, että kirjoitettu on aina Jumalan sanalla.
Niin, ja Raamattuhan sanoo siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4:luvussa, ja jakeessa 17, että sellainen kuin hän oli, sellaisia mekin ollaan tässä maailmassa. Niin ollaanko me? No. Sanommeko sitten kirjoitetulla sanalla, kuinka asiat on? Meidän tulisi sanoa.
Niin, jos me ollaan ihan rehellisiä, niin me ei aina sitä tehdä. Ei. Eikö se näin ei. Ole? Aika pitkälti Kristuksen ruumiissa, kun ajoittain kyllä huomaa sen omassakin elämässä.
Näinhän se on. Meillä on semmoinen taipumus, me eletään ikään kuin kahdessa maailmassa, tässä maailmassa ja Jumalan maailmassa. Ja usein me sorrutaan elämään vaan tässä maailmassa, puhutaan tämän maailman asioita ja ongelmia, olosuhteita ja tällä tavalla. Sillä tavalla me emme kirkasta Jumalaa, vaan me kirkastamme paholaista, joka pääsee sotkemaan meidän elämäämme.
Eli tulee sammakoita suusta.
Näinhän se on. Oikein rupisammakoita tuleekin.
Toi törkymöykkäinen rupisammakoita. Mutta se on muuten aika raju kohta tuolla Raamatussa, jossa todetaan, että jokaisesta sanasta, jota me puhutaan, myöskin tehdään aikanaan tiliä.
Niin se juontaa juuri siihen, että on sanoja, jotka tuottavat meidän elämämme parhaaksi ja sanoja, jotka eivät tuota. Ja niistä ei tuottavista sanoista me ollaan tilillä. Kun me puhutaan Jumalan sanaa elämäämme ja toisten elämää ja näin edelleen, niin se on tuottavaa sanaa. Siitä ei kukaan joudu koskaan tilille. Mutta siitä, että kun me jätämme pois Jumalan sanan ja puhumme kaikkea höpö, niin kyllä me siitä tilille joudutaan.
Että olisi hyvä, että jos toi Jumalan sanasta puhumat sanat, niin niiden kohdalla voi vaikka ylittää tilin.
Näin on.
Mutta sitten missään muussa kohde ylitetä tiliä kuin tässä
niin.
Jumalan sanan totuuden puhumisessa.
Näin kai se on.
Niin, ja näinhän se tietysti on, että tosiasia on sekin, että mitä me kylvetään, niin sitä me myöskin niitetään.
Niinhän se on. Kukaan ei voi niittää parempaa tai hyödyllisempää satoa kuin mitä on elämänsä kylvänyt.
Niin, ja sitten kun kylvetään sitä sanaa, niin ei nyhdetä koko aika sitä sieltä ylös ja katsotaan, että minkälaista kasvua sieltä on tullut. Musta se on niin hyvä se vertaus, kun sä oot joskus verrannut siihen maanviljelijä, että kun maanviljelijä kylvää sitä siementä, niin hän ei seuraavana päivänä mene katsomaan, että joko se on alkanut kasvamaan.
Joo, ei. Se ei kasva koskaan, jos se kaivetaan ylös ja tutkitaan ja katsotaan, että mitenkä tälle asialle on käynyt.
Niin, vaan Jumalan sanakin, kun me kuullaan sitä, niin on hyvä, että me Pyhän Hengen avulla talletamme sen kuulun sanan sydämeemme ja silloin siellä meidän sydämessä on sitä Jumalan sanan siementä ja totuutta, jota Pyhä Henki voi tarvittaessa nostaa meidän ajatuksia.
Näin on, näin on. Jos jossain on sitten järjettömiä viljelijöitä, niin sanottaanko se rehellisesti ja suoraan, että se on uskovien joukossa. Maanviljelijä ei koskaan usko, että hän saisi jotain muuta, mitä hän on laittanut peltoon. Mutta me uskotaan, että vaikka me viljellään höpöhöpöjä, niin parasta satoa me silti saamme. Ei, jokainen saa lajinsa mukaan, mitä viljelee tässä maailmassa. Niin me ollaan semmoisia viljelijöitä välillä, että me uskotaan enempää kuin mitä me olemme elämäämme viljelty. Mutta näin se ei toimi. Kyllä asiat on jonkinlaisessa realistisessa paketissa ja se täytyy nähdä, että näin se toimii. Mitä? Kylvät sitä niität.
Näin se menee.
Niin.
Olemme vakavien asioiden äärellä.
Olemme.
Eläkö sitten nauraskele, jos ollaan vakavien asioiden äärellä.
Niin.
Mutta mennäänkö me vakavasti näihin ilmoitusasioihin?
Kyllä vaan.
No näin. Sittenpä seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua, eli 22.5. kello 18 alkaen.
Joo, ja Koivukylän kirjaston auditorio sunnuntaisi kello 11 on hyvässä käytössä. Hakopolku 2 on osoitteena Vantaa. Ja siellä pääsee kiittämään, ylistämään, Jumalan sanaa kuulemaan ja rukoillaan tarvitsevien puolesta ja kupponen kuumaakin on tarjolla ja niin edelleen. Tervetuloa.
Ja sitten sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja minkälaista postia kehotat lähettämään?
No se on lähettäjän asia. Mehän vastaanotamme vaikka minkälaista.
Näin. Joo, todella, että jos sulla on tullut vaikkapa jotain kysymyksiä näistä ohjelmista, opetuksesta, niin voit niitä sitten lähetellä ja me sitten sen viisauden mukaan, mikä Pyhä Henki antaa, niin niihin vastaamme. Tai sitten, jos on rukousaiheita, niin niitäkin voi sähköpostitse meille lähettää. Ja sitten tietenkin alamme heti rukoilemaan niiden puolesta. Mitäs meillä sitten vielä oli joku asia? Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella halutessasi nettiradion kautta ja sinne löytyy linkki osoitteesta lähiradio.fi. Sitten omasta puolestani toivotan jokaiselle radiokuuntelijalle siunattua alkanutta viikkoa ja pidä suussasi se Jumalan sana, minkä olet sieltä sanasta lukenut.
Juuri näin. Olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Aamen.